Klimatická krize je jedním z témat, která zásadně rozdělují Ameriku. Prezident Donald Trump podporuje uhelný a naftařský průmysl, chce odstoupit od pařížské klimatické dohody a jeho vláda zakazuje svým úředníkům používat termín změna klimatu. Skupina guvernérů a starostů se ale zavázala, že jejich oblasti budou podmínky pařížské dohody plnit dál. Řadu Američanů klimatické hrozby víc a víc zneklidňují. Města, firmy, komunity i jednotlivci se snaží přispívat ke zmírnění globálního oteplování, ale i připravit se na to, jak čelit jeho následkům. Právě o přístupu Američanů ke změně klimatu je dnešní pořad zaostřeno. Jan Kaliba vás zve nejprve do New Yorku, kde letos přijali svůj lokální zelený nový úděl. Soubor zákonů, které se zásadně týkají i Trumpovy organizace.
Zaostřeno.
Trumpově věži na 5. Avenue to žije. Podle dávné smlouvy s městem je tahle budova částečně veřejným prostranstvím a tak se tu letos na jaře mohla odehrát jedna z nejbizarnějších akcí newyorského magistrátu. Starosta Bill de Blasio stojí v hale Trumpovy věže a vzkazuje prezidentovi, že pokud jeho 8 newyorských mrakodrapů do 5 let výrazně nesníží emise skleníkových plynů, bude městu platit miliony dolarů ročně. Kdo znečišťuje, dostane tučnou pokutu. To je podle starosty matematika, které i Trump rozumí. Na de Blasia se při těch slovech snáší hukot Trumpových příznivců, kteří mají transparenty o nejhorším starostovi v historii. A to ještě nevědí, že de Blasio o několik týdnů později ohlásí prezidentskou kandidaturu.
Jo, křičeli na nás různé oplzlosti. Starosta si samozřejmě Trumpovu budovu vybral schválně, aby získal politické body, které si ale podle mě za prosazení toho zákona zaslouží. Byli jsme v té příšerné pozlacené lobby a vedení budovy poslalo skupinu protestujících, aby nás hecovali. Pustili na hlas hudbu, takže do toho hrál na plné pecky Frank Sinatra.
Popisuje střed dvou světů Peter Sikora, odborník na klima a sociální nerovnosti z organizace New Yorkské komunity pro změnu. Ta se na přípravě zákonu o klimatické mobilizaci New Yorku také podílela. Jejich jádrem je právě to, o čem v Trumpově věži mluvil starosta de Blasio, snaha, aby budovy nad 2300 metrů čtverečních výrazně snížily své emise.
V New Yorku, tak jako ve spoustě jiných měst, asi v Česku, je hlavním zdrojem uhlíkového znečištění spotřeba energie v budovách. Hodně té energie se ale promrhá a New York je prvním městem na světě, které požaduje, aby vlastníci do roku 2030 snížili znečištění ze svých budov na 1/5. Jsme na to ohromně pyšní, protože zároveň pro tuhle modernizaci vzniknou 10 000 pracovních míst, takže je to pro New York skutečně zelený nový úděl.
Trumpova organizace ani společnost provozující další z newyorských mrakodrapů Empire State Building možnost vyjádřit se pro český rozhlas nevyužili. 40% emisí musí šetřením, přechodem k čisté energii či úpravami izolace i provozu odbourat už za 5 let, kdy se také začnou vybírat pokuty. Nařízení se týká i budov města nebo nájemních věžáků o 5 či více podlažích. Částečnou výjimku mají třeba nemocnice. Někteří lidé se v krátkodobém horizontu bojí zdražení nájmů v New Yorku už tak velmi vysokých. Město vlastníkům velkých budov nabízí pomoc, schválilo pro ně program výhodných půjček a tvrdí, že v součtu s následnými úsporami za elektřinu na modernizaci vydělají jak majitelé, tak Newyorčané.
Jako Newyorčana mě děsí, co znamená změna klimatu. Naše město musí jednat stejně jako jiná místa na světě. A hlavně největší znečišťovatelé s největšími morálními závazky. Když se k nám se snižováním emisí z budov a dalšími opatřeními nikdo nepřidá, naše město se potopí. To je prostě podle vědy nevyhnutelné. A budeme se přitom péct v horkém počasí a trpět při mnohem horších přírodních katastrofách, než byl hurikán Sandy. Doufáme tedy, že inspirujeme třeba Prahu a další velká města k podobným opatřením, jako udělal New York.
Říká Newyorčan s polskými předky Peter Sikora. Klimatická krize bude příští rok ve Spojených státech poprvé výraznějším tématem prezidentských voleb. Naznačili to první debaty demokratických kandidátů, ale i to, že dokonce i Donald Trump v Bílém domě teď v červenci v obsáhlém vystoupení hájil svou politiku v oblasti životního prostředí. Na žádost o rozhovor na téma změny klimatu odpověděla příslušná vládní agentura Českému rozhlasu písemně, včetně citací šéfa Andrewa Wheelera.
Pomáháme oblastem v celé zemi snižovat znečištění ovzduší a splňovat národní standardy kvality ovzduší. To umožňuje Američanům snadněji dýchat a zmírnění regulační zátěže vdechuje život do lokální ekonomiky.
Hodně spojovat problematiku životního prostředí právě s ekonomikou, to je i přístup prezidenta Trumpa. Když hájil environmentální politiku své administrativy, vynechal přitom ale podstatná fakta. Trumpova vláda vydala či pracuje na víc než 80 rozhodnutích, která znamenají zhoršení ochrany životního prostředí, umožňují průmyslu víc znečišťovat vodu, půdu i vzduch, omezují chráněná území nebo se snaží zpřístupnit pobřežní oblasti těžbě ropy. Demokrat Edward Markey, který má v americkém senátu téma změny klimatu na starosti, označil Trumpa za nejhoršího prezidenta v historii, co se týče výsledků v oblasti životního prostředí. Právě v Markeyho domovském státě Massachusetts s velkoměstem Boston v čele se na následky klimatické krize intenzivně připravují.
Příliš mnoho lidí tady v Bostonu žije na pobřeží, takže musíme být připraveni. Změna klimatu není věc budoucnosti. My, co žijeme tady, už ji zažíváme. Extrémní horka, extrémní zimy. Loni jsme měli 3 silné sněhové bouře. Moře zaplavilo ulice a pak lidem zamrzala auta v metrové vrstvě tuhého ledu. Nedaleko odsud stojí luxusní byty. I z těch lidí odplouvali ulicí na kajacích.
Magdalena Ajedová a Heather O'Brienová vedou organizaci Harbor Keepers, která se ve čtvrti východní Boston snaží mimo jiné připravovat lidi na to, jak se zachovat v krizových situacích. Město Boston si svou zranitelnost uvědomuje a radnice se chystá na následky globálního oteplování na půl století dopředu.
Je to jedna z klíčových priorit města Boston a za poslední 2 roky se to stalo jednou z největších výzev, kterým čelíme. Připravujeme se na 3 efekty, kterými jsme zranitelní. Jsou to bouře, zvedání hladiny moře a extrémní teploty. Nejakutnější jsou záplavy po bouřích. To se nám už teď děje v mnoha čtvrtích. Starosta se zavázal vyhradit 10% rozpočtu města na posilování odolnosti vůči dopadům změny klimatu. A lidi nám většinou píšou, ať si s tím pospíšíme.
Říká pro Český rozhlas Ališa Pegenová, která má přípravu na následky změny klimatu na bostonské radnici na starosti. Město buduje třeba přímořské parky, které mohou zachytit velkou vodu, nebo projektuje, jak zvednout celé ulice i s klíčovou infrastrukturou do větší nadmořské výšky. Kdyby přišla stoletá bouře se záplavami, pod vodou by se ocitlo i centrum města, včetně nižších pater radnice, kde spolu teď mluvíme.
Hladina moře stoupne do roku 2070 o 90 cm. To je středový scénář. I kdyby se světu podařilo výrazně snížit emise, pořád to bude 60 cm. Pokud nepodnikneme nic, bude to přes 2 metry. A kromě toho přibude bouřek a horka, takže očekáváme, že do roku 2070 budou v Bostonu teploty a vlhkost, jak má teď Alabama.
Podobně jako další města ve Spojených státech chce být i Boston v budoucnu uhlíkově neutrální, konkrétně do roku 2050. K lídrům patří v tomto ohledu ve Spojených státech město Berkeley v Kalifornii. V polovině července radní s podporou veřejnosti schválili, že od příštího roku nesmějí být až na výjimky součástí nových budov rozvody plynu. Místo tohoto zdroje se bude využívat elektřina, která je v Berkeley skoro ze 4/5 bezuhlíkového původu. A od letošního jara toto město také pořádá a ve svých institucích dodržuje tzv. Zelené pondělky. Motivuje tím lidi, aby jednou týdně vynechali z jídelníčku maso.
Děláme to, protože si myslíme, že je důležité, aby se lidi uvědomili souvislost mezi jídlem a udržitelným životem. A to nejúčinnější, co můžeme ve svých životech udělat, abychom snížili svou uhlíkovou stopu, je omezit konzumaci masa a mléčných výrobků. My chceme, aby lidi věděli o tom, jakou mají moc a že se mohou přičinit o změnu. Celosvětově má naše jídlo na svědomí víc emisí skleníkových plynů než sektor dopravy, tedy všechny vlaky, auta, letadla či lodě dohromady.
Říká Amy Leffová, která rezoluci o zelených pondělcích pomohla na radnici v Berkeley prosadit.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
V Kalifornii vznikl také projekt Drawdown. Ten nabízí 100 řešení, jak se dá metodami, které už jsou technicky i ekonomicky dostupné, bojovat s globálním oteplováním. Na základě vědeckých dat i veřejně dostupných čísel řadí Drawdown tato řešení také podle účinnosti. Hostem pořadu Zaostřeno je teď ve svém domě v Mill Valley, nedaleko San Francisca, autor tohoto projektu Paul Hawken. Tvrdí, že lidstvo umí řešit problémy a tváří v tvář klimatické krizi už nepotřebuje další katastrofické scénáře, ale uvědomit si, jaké má nástroje, aby mohlo jednat. Hawken také zdůrazňuje, že on sám nikomu neříká, co by měl nebo mohl dělat. Jen dává do souvislosti fakta a nabízí je zájemcům jako jakousi mapu pro orientaci a vlastní rozhodování. Ale na přímou otázku, co je tedy podle jeho zkoumání nejúčinnějším řešením na osobní úrovni, vybírá stop plýtvání jídlem.
We waste food more in this country than I think any other country in the world, but about a third of all the food in the world is wasted.
Tady v Americe plýtváme jídlem víc než v kterékoliv jiné zemi světa. A celosvětově se vyhodí třetina jídla. Je levné, někdy je to móda nesníst v restauraci všechno, špatně ho skladujeme, nakupujeme ho moc a tak dále. Naše supermarkety chtějí jenom produkty, které vypadají perfektně, jinak je vyhazují. Totéž farmáři. Takhle ve Spojených státech přijdeme o 40% jídla. A množství energie spotřebované na výrobu zrnka rýže, jednoho jablka nebo sklenice burákového másla je mimořádné. Takže to je individuální řešení číslo jedna. Hned zatím je přechod na rostlinnou stravu, to znamená omezit maso, co nejvíc to jde. Neznamená to, že by se člověk musel stát veganem, ale maso má obrovský, opravdu obrovský dopad na klima. My také ukazujeme, že tady v Americe jíme 90 nebo 100 gramů bílkovin denně. Ale když jíte zdravou dávku bílkovin, což je kolem 55 gramů, tak budete zdravější. Takže kombinace neplýtvat jídlem a jíst méně masa, to je řešení číslo jedna pro jednotlivce. I obecně se 8 z 20 nejúčinnějších řešení týká jídla a zemědělství.
Co mě překvapilo mezi 10 nejúčinnějšími řešeními, to je číslo 6, vzdělávání dívek. Co tím přesně myslíte?
To je extrémně důležité. 145 milionů dívek nedokončí to, čemu my říkáme střední škola, a provdají se, nebudou pracovat, aby mohli do školy chodit jejich bratři. Jenže pokud dokončí střední školu, mají pak v průměru jen něco málo přes dvě děti. Pokud ve 12-13 letech školu opustí, tak ten průměr je 5 dětí na jednu ženu. Každý teď mluví o tom, že růst světové populace je významná věc. To je pravda. OSN má modely vývoje populace a rozdíl mezi vysokou a střední variantou je víc než miliarda lidí do roku 2050. Ovšem, řešením není snažit se vývoj populace řídit, ale posílit dívky a plánované rodičovství, což spolu souvisí, protože vzdělaná žena dělá jiná rozhodnutí, je víc sama sebou, vydělává víc a peníze investuje do jednoho, dvou dětí, které chce vědomě mít, aby se neopakovala situace z jejího mládí, kdy kolem byla spousta dětí a málo zdrojů. Samozřejmě existuje i 100 jiných podobných důvodů, proč vzdělávat dívky, než změna klimatu. Ale nikdo to zatím nedal do této souvislosti. Ani já bych 10 nejúčinnějších řešení globálního oteplování neodhadl správně, než jsme je začali v drawdownu zkoumat. Možná tak 2 nebo 3 bych trefil. Podobně to měli i moji kolegové. Ale použili jsme metodologii, která zakazovala předsudky, a když jsme pak zmáčkli tlačítko sečíst, tak jsme prostě zírali.
Abychom se tedy dostali i na úplný vrchol vaší stupnice řešení globálního oteplování podle účinnosti, tak číslo 2 to jsou pevninské větrné turbíny a číslo 1 chlazení. Takže klíč k problému se do velké míry skrývá v našich ledničkách a klimatizacích.
Je to tak, že chladiva, která se dnes používají, jsou až 9000krát silnější než oxid uhličitý, co se potenciálu pro globální oteplování týče. Takže když provedete vyřazování vaší ledničky nebo klimatizace z provozu tak, aby tyto plyny neunikly, má to ohromný vliv na životní prostředí. Výrobci to vědí a v roce 2016 byl přijat ve Rwandě dodatek Montrealského protokolu, kterým se všechny země světa zavazují přejít na chladiva, která mají velmi malý potenciál pro globální oteplování, a to bude mít obrovský dopad.
Pak jsou tu řešení, která asi nikoho nepřekvapí a která se týkají dopravy. Proč jsou v propočtech drawdownu tak nízko, až v 5. desítce, ať už jde o auta nebo letadla, a jen o něco výše jsou lodě či elektromobily?
Protože když jsme modelovali budoucnost, vycházeli jsme z obvyklého scénáře, z dat Mezinárodní energetické agentury, Světové banky či Mezivládního panelu pro změny klimatu. Kolik lidí tu bude, co budou kupovat, kolik energie budou využívat. To jsme všechno propojili dohromady. A podle těchto čísel tu budou v roce 2050 2 miliardy aut. teď je to asi 1 miliarda. Takže výhody elektromobilu v naší projekci stírá to, že se počet aut zdvojnásobí. A jsme u toho. Já s tím nesouhlasím. Osobně si myslím, že se to nestane. Mluvil jsem o automobilech jako službě. Kdo by chtěl mít doma v garáži 2 tuny oceli a skla? Takže si myslím, že aut bude míň, ale to je jen můj názor nebo přesvědčení. A drawdown nevychází z názorů, to je čistá věda. Využívá data jiných organizací a oficiální projekce toho, co se stane v roce 2050. Je to velmi realistický projekt a praktická kniha. Vůbec nebylo záměrem, aby dávala nějakou naději. My nic nenavrhujeme, jenom nastavujeme světu zrcadlo, kde se ukazuje, co jako lidstvo známe, co děláme a že když v tom vytrváme, můžeme zvrátit globální emise.
Ta řešení globálního oteplování, která popisuje projekt Drawdown, využívají vědomě či nevědomě jak jednotlivci, tak komunity, korporace, města a regiony, ale i národní vlády. Na které úrovni je podle vás nejdůležitější začít?
Nejdůležitější je všechno propojit. Rodiny, komunity, města, školy, církve, firmy, malé i velké. Všichni sdílíme stejné hodnoty. Chceme tu být, chceme žít zajímavé a smysluplné životy, přátelské k nám i ke druhým. Chceme, aby děti vyrůstaly ve světě, který dává nějaký smysl. Systém uzdravíte, když jeho části více propojíte. Tak funguje imunitní systém a s ekosystémem je to stejné. Vyléčíte ho propojením, ne tím, že máte pravdu nebo že jste demagog. A právě tohle teď lidem chybí. V tom je přínos našeho projektu. Sám o sobě nic netvoří, ale je to manuál pro lidi, aby pochopili a vymysleli, co dělat na daném místě, ve škole, okrese, městě, v dané zemi. Dar globálního oteplování spočívá v tom, že nás nutí držet se za ruce a spolupracovat. Ničeho nedosáhneme, když budeme zahrdiny, budeme mít pravdu nebo nás někam zvolí. Cestou je spolupráce, naslouchání, pokora, laskavost, soucit, šikovnost a nadšení. Jestli se to stane, to se uvidí, ale tuším, že víc a víc lidí si bude uvědomovat, že agendou 21. století je tady na Zemi zůstat a k tomu je potřeba zvrátit globální oteplování.
Jak daleko tedy máme k drawdownu? Zvládne podle vás lidstvo výzvu globálního oteplování?
Já o tom nepřemýšlím. To se týká budoucnosti. Byla by to jenom spekulace. Já se soustředím na dnešek, na to, co můžeme udělat. To neznamená, že nikdy nesmutním. To ano, cítím to velmi silně. Ale pak si říkám, jestli chci ze světa odejít truchlící s úzkostí a beznadějí, s tím, že lidi jsou hloupí a planeta se žene do záhuby. Proč bych to dělal? Chci životu dát smysl a jedinou smysluplnou věcí, kterou mohu udělat, je být užitečný. Předávám informace, aby i druzí lidé mohli věci pochopit a dělat. Přesně to je celý projekt Drawdown. Nic neorganizuje, ale vytváří podmínky. A cítím, že tohle jde jenom jedním směrem, protože z těch, kdo se starají o změnu klimatu, už nikdy nebudou její popírači. Tak jako celý systém způsobuje globální oteplování, může ho jenom celý systém zase vyléčit. Není tu žádné zázračné řešení. Je to systémová věc a naděje na zvrat globálního oteplování je ve změně celého systému na takový, co funguje lépe, jsme v něm zdravější, produktivnější a ten systém je levnější a mírumilovnější. To všechno jsou možné výsledky zvratu globálního oteplování. Pokud to nedosáhneme, budeme mít svět s konflikty, válkou, migrací, suchem, záplavami a budeme mít velmi těžký život.
To byl v pořadu Zaostřeno o přístupu Američanů ke klimatické krizi spisovatel a ekolog Paul Hawken. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje Jan Kaliba.